Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9-aprel kuni futbol bo'yicha O'zbekiston Superligasining 5-turidan o'rin olgan Mash'al Qo'qon 1912 uchrashuvi bo'lib o'tdi. E'tiborli jihati o'yin hakamlari Mash'al darvozasiga tashqi tomondan urilgan golni hisobga olishdi. O'yinning 51 daqiqasida Mo'minjon Meliyev mehmonlari hisobda oldinga olib chiqdi. Zarbadan keyin to'p darvozaning tashqi tomonidan to'rt orasidan kirib ketgan edi. Shunga qaramasdan hakamlar maydon markazini ko'rsatdi. O'yinni Vadim Agishev boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib bordi. Vaziyatni ilg'amay qolgan yon hakam Ruslan Serasiddinov mart oyi yakunlariga ko'ra eng namunali linesmen deb topilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.